Stimați prieteni dragi, frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Sfatul hotărât divin a devenit realitate în timpul nostru. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Eu mai înainte am sugerat-o deja, dacă predici atât de mult precum o fac eu, atunci te bucur când ai posibilitatea să șezi. Dar pe de altă parte, Pavel a spus, este un trebuie dumnezeiesc. Vai de mine dacă nu aș vesti mesajul mântuirii sau Evanghelia. Noi credem că putem ca să o spunem, și anume cu niște inimi adevărate, că noi vestim Evanghelia originală care ne-a fost dăruită și descoperită de către Dumnezeu. Această Evanghelie curată a lui Iisus Hristos o vestim. Același mesaj cu aceleași rezultate precum au fost ele la început. Fi iubitul nostru frate a reamintit pe fratele Branham și noi suntem și noi de aceeași părere din toată inima noastră, căci Dumnezeu într-adevăr l-a ales și l-a folosit într-un mod deosebit de tot și l-a și binecuvântat. El din zilele Domnului nostru a fost într-adevăr singurul care a avut o colaborare directă cu Domnul Dumnezeu, așa cum a avut-o și Moise și foarte, foarte puțini care au trăit vreodată pe acest pământ. Despre Moise este scris, am citit-o aseară în Nuremberg, dacă este un profet al Domnului printre voi, atunci eu mă descoper lui prin vedenii și îi vorbesc prin vise. Și așa mai departe. Dar nu tot așa este cu robul meu, Moise. Eu îi vorbesc cu el gură către gură. Când eu ieri m-am gândit la acest cuvânt, mi-am reamintit de o trăire pe care, într-adevăr, a avut-o fratele Branham. Voi știți că Îngerul Domnului, de mai multe ori, a venit la fratele Branham, nu doar în lumină și în stâlpul de foc, ci în persoană. În persoană stătea înaintea lui și i-a spus diferite lucruri. Și de fiecare dată, într-o adunare de vindecare, îngerul stătea la dreapta lui. Și aceasta, ceea ce a văzut fratele Branham într-o vedenie, a fost un lucru, dar al doilea lucru era ceea ce a spus îngerul ca el să o spună mai departe. Și el a spus literal, în ziua judecății, veți vedea că îngerul Domnului nu stătea mai departe de două picioare de mine. Un picior are 12 inci și un inci are 2,5 centimetri. Și voi puteți face calculul, două picioare este cam atâta. De aceea, fratele Branham nu a avut niciodată un traducător de partea lui dreaptă. În toată lumea stătea fiecare traducător întotdeauna de partea lui stângă. Odată, el într-adevăr a reamintit-o că l-a văzut pe Domnul. Era în lanul de grâu. Vântul sufla îmbrăcămintea Domnului și Domnul, într-adevăr, era privea în partea cealaltă, nu către fratele Branham. Și fratele Branham a știut că el este Domnul. Și în acel moment, când el a spus Iisus, atunci Domnul s-a întors și l-a privit pe el și i-a întins înspre el ambele mâini. Și fratele Branham l-a văzut și a căzut cu fața pe pământ. Și bine, niciun om nu poate ca să rămână în picioare, să reziste ca să stea în picioare. Un Daniel a căzut la pământ și alții de asemenea au căzut la pământ. Și fratele Branham a spus, nu există niciun pictor de artă care ar putea desena fața Domnului să o deseneze cât de cât corectă. El a spus, pe de o parte, maestos, de a-i putea să fugi de el și, pe de altă parte, o expresie de dragoste care te atrage și te primește. Așa este că au existat niște oameni care, într-adevăr, au avut o legătură directă cu Dumnezeu. Aceste trăiri, niciun profet nu le-a căutat, ele le-au fost date de către Dumnezeu. Nimeni nu a putut ca să spună Domnului, dăruiește-mi acum trăirea cu tare sau o vedenie sau dă-mi o însărcinare sau cu tare. Domnul împarte așa cum dorește El. Și robul nu spune Domnului ce are de făcut, ci Domnul spune robului ce are de făcut. Dar ce ne privește pe noi, noi putem cu sinceritate să spunem că noi ne bucurăm din toată inima noastră că Dumnezeu s-a aplecat într-un mod atât de minunat în zilele noastre. Trebuie ca să-ți începui odată lucrul acesta. De 2000 de ani s-a tot repetat ceea ce a spus Dumnezeu cândva sau a făcut Domnul cândva undeva, dar nu ai putea ca să pui mâna că El lucra în prezent supranatural în urmă cu 400 sau 500 sau mai mulți ani. Cu atât mai sigur putem fi noi, fiindcă Domnul s-a descoperit într-un mod atât de maiestuos. Și lucru frumos este că o astfel de descoperire este în legătură cu o chemare divină. Și în legătură cu această chemare divină este o trimitere divină și cu trimiterea divină o însărcinare în istoria mântuirii. Și aceasta noi trebuie ca să o vedem, că Dumnezeu a avut niște oameni care nu au bătut tamburul publicitar sau cu un program mare au venit și au făcut ceva cunoscut, ci au fost niște bărbați trimiși de Dumnezeu cu mesajul actual al lui Dumnezeu pentru ceasul, timpul respectiv. Acesta este lucrul important. Dar în această legătură mi-a venit și încă un gând. Nu vreau ca să o spun ca o avertizare directă, dar totuși vreau ca să o reamintesc. Sunt niște oameni care îl admiră într-adevăr pe fratele Branham. Și așa cum atunci israeliții l-au pus pe Moise pe un scaun foarte înalt, cum este scris și în Evanghelia lui Matei, învățați în Scriptură și farizeii s-au așezat pe scaunul de învățător al lui Moise. Unii au spus, tatăl nostru este Avram, iar alții au spus, noi îl avem pe Moise. Și ce a spus Domnul nostru? Mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Căci dacă l-ați crede pe Moise, atunci m-ați crede și pe mine, pentru că eu sunt acela despre care a scris el. Este astăzi posibil ca să se așeze cineva pe scaunul lui William Branham, și anume foarte sus de tot, și să nu mai posede nicio legătură cu realitatea dumnezeiască din Sfânta Scriptură, ci părăsește Sfânta Scriptură și se pierde în diferite citate și prin aceasta el este pierdut. Aceasta în momentul actual pentru noi care nu suntem familiarizați cu diferitele dezvoltări, cum este în special în domeniul englez, unde toți aceia care s-au așezat pe scaunul lui Branham cred că Hristos a venit deja și ei răsucesc și tâlmăcesc așa de mult și merg atât de departe încât eu am deseori impresia că prin răsucirea lor, ei devin răsuciți și nu mai există pentru ei întoarcerea înapoi, fiindcă au întrecut deja, au trecut peste linia admisă. Ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu nouă este foarte, foarte valoros. El ne-a arătat drumul înapoi la cuvântul scris. Noi am mers pe acest drum și permitem ca Dumnezeu să spună prin cuvântul Lui ceea ce trebuie să vestim noi. Vă dau 1, 2 sau 3 exemple. În duminica trecută în Londra, acolo un frate mi-a spus că Domnul a venit deja și așa mai departe. Și atunci eu i-am spus, iubitul frate, atâta timp cât tu încă mă vezi aici pe acest pământ, Domnul încă nu a venit. Dacă vine Domnul, atunci eu mă duc. Atunci mă duc la el. Și el s-a uitat la mine, mirat, și a mai spus și alte lucruri. Dacă asculți argumentele lor pe care ei le spun și referitoare la ultima scrisoare către adunare, Apocalipsa 3, adresată adunării din Laodiceea, iată, eu stau înaintea ușii și bat. Atunci ei spun, în primele 6 scrisori, Domnul nu era aici. Atunci el nu a putut ca să bată la ușă. Dar acum el este aici și acum el bate la ușă. Și cine dorește ca să-i deschide, la acela intră și are cina cu el. Există un argument după celălalt. În loc ca ei să înțeleagă că toate scrisorile sunt valabile pentru întregul popor din toate timpurile, dar ei folosesc și iau niște specialități și oamenii sunt duși în eroare. După ce eu am vorbit aproximativ un jumătate de ceas, acest tânăr a spus, fratele Frank, de ce nu o știu frații noștri? Dar ei ar fi putut ca să o știe dacă ei nu ar fi interesați de descoperiri speciale ca ei să-și facă un nume, renume și să strălucească cu aceste descoperiri speciale, ci ei să se întoarcă într-un mod modest la vestirea Evangheliei simple, dar corecte biblice. Haidem ca noi să lăsăm lucrurile acestea omenești să meargă așa cum merg ele și noi să ne concentrăm asupra faptului ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi credem din toate inimile noastre că noi acum într-adevăr intrăm în ultima fază înaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Eu cred aceasta din toată convingerea mea. Nimeni nu are voie ca să mă întrebe câți ani mai durează sau în ce timp se va întâmpla. Noi nu avem nevoie ca să facem calcule, ci noi în fiecare zi pe care Domnul ne-l dăruiește, noi să o folosim spre cinstea Lui, noi să răscumpărăm timpul, căci timpul este rău și timpul este scurt și acest timp se apropie de sfârșit. Ce folos au toate calculele? Eu, înainte ca să uit, doresc ca să mai reamintesc următorul gând. Când eu am trecut strada, atunci am văzut grupe întregi care au trecut de partea cealaltă a străzii. Eu am fost întristat. Eu mi-aș fi dorit ca noi să avem un tractat potrivit cu care am merge afară, în parc, în loc ca noi să ne îngrășăm duhovnicește tot mai mult, până când pleznim, noi să spunem altora ce ne-a devenit nouă, prețios. Amin. Și noi trebuie ca să ne reîntoarcem la acest punct, unde această dragoste de salvator dumnezeiască ne trimite pe străzi și la garduri, că aceasta este ultima rundă. Muncitorii pentru vie au fost chemați în diferite ceasuri. Ultimii au fost chemați când? În ceasul al 11-lea. Și după aceea toți au primit aceeași plată. Voi cunoașteți aceste pilde, dar Domnul a trimis oamenii ca să invite la cina de nuntă. Nu în urmă cu evanghelizările acum în urmă cu sute de ani, ci direct la cina de nuntă să invite. Și iată, cei care au fost invitați n-au venit. Totul era pregătit, dar ei n-au venit. Și atunci Domnul le-a spus, mergeți acum pe străzi, drumuri, garduri și invitați, aduceți înăuntru pe cei buni și pe cei răi. Nu doar cei evlavioși care se roagă întotdeauna și au o față lungă, ci aduceți înăuntru, de pe străzi, de pe ulițe, de pe garduri. Acolo nu sunt întotdeauna oamenii cei care se comportă cuvincios, dar aduceți-i înăuntru. Și sala s-a umplut cu oaspeți. Noi posedăm mesajul dumnezeiesc pentru acest timp. Dar partea cealaltă este și rămâne vestirea Evangheliei ca să fie arătată oamenilor calea de salvare și de mântuire. Acest lucru este necesar și dacă în noi se aprinde focul dumnezeiesc cu adevărat și arde și Duhul Sfânt poate ca să fie revărsat, noi să nu împingem o roabă înaintea noastră, ci puterea vie să ne cuprindă, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu, nu aceia care trebuie ca să fie tot timpul împinși, dacă când împingi ei merg și dacă nu mai împingi ei se opresc. Nu, trebuie ca să ajungem în acea situație, ca Dumnezeu să ne unească, ca noi să formăm o unitate dumnezeiască, multe mădulare care formează un trup și cu care Dumnezeu poate ca să lucreze ceva. În 1 Corinteni 12, așadar, noi suntem multe mădulare, dar formăm un singur trup, și anume trupul Domnului. Și noi trebuie ca să deosebim trupul Domnului, așa cum a scris-o Pavel către Corinteni în capitolul 11, să deosebim trupul Domnului. Noi să știm că aici nu este o grămadă amestecată, ci suntem niște mădulare născute din nou la o nădejde vie, purtând viața dumnezeiască în noi, niște mădulare în trupul lui Iisus Hristos. Aceste mădulare trebuie, prin Duhul Sfânt, să fie unite. Fiind voi știți că există două unități, una care pleacă din Roma, din partea Antichristului, și cealaltă pleacă de la Hristos. Și noi vom fi supuși lui Hristos, care este capul, și El să aibă întâietatea conform Coloseni 1, și anume în toate domeniile. El trebuie ca să aibă această întâietate. Să nu mai fie omul care tot vrea ceva, ci Dumnezeu să o facă prin mădularele trupului său ce dorește El ca să facă. El să folosească aceste mădulare. În 1 Ioan, capitolul 1, este scris ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Iar viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața veșnică, care era la Tatăl și care ne-a fost arătată nouă. Ce cuvânt minunat! Ceea ce a fost de la început trebuie și va fi din nou la sfârșit. Noi nu posedăm o altă evanghelie și nu avem niciun alt mesaj. Noi posedăm doar Evanghelia lui Iisus Hristos și prin Harul Său noi putem ca să vedem, să credem făgăduințele și să așteptăm și împlinirile lor. Cariera noastră divină a noastră este aceea, El dă făgăduințe, fie aceia care o cred, ei o vor vedea împlinite. Din Roman 1 ne-a fost citit, cel drept va trăi prin credință. În Roman 4 ne este spus, a fost îndreptățit Avraam înainte sau după tăierea împrejur? Sau a primit-o deja înaintea tăierii împrejur, prin credința lui? Și după aceea vine și răspunsul, nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Tăierea împrejur i-a fost dorită ca pecetea ale credinței sau dreptății în credința lui. A fost credința lui. Este un paradox, dar această credință simplă a devenit realitate. Chiar dacă el n-a văzut-o încă în realitate, dar dacă noi știm cine este acela care ne-a dat făgăduința, atunci noi ne uităm la acela invizibil ca și când l-am vedea și noi îl considerăm credincios și adevărat și noi știm totul ce a promis el o și împlinește. Mai degrabă cade cerul decât să mă înșele cuvântul lui. Această credință simplă, dar vie, lucrată din cuvânt și prin Duhul, această credință produce minunile când sosește timpul lui Dumnezeu. Eu am reamintit-o deseori încă, așa cum Testamentul Nou a început, și anume cu împlinirea profeției biblice. Ioan a fost un profet făgăduit și când s-a împlinit timpul, a venit un bărbat trimis de Dumnezeu și numele lui era Ioan, cum a fost scris în profetul Isaia 43 și în Maleahii 3:1. El a fost confirmat în Testamentul Nou, dar era făgăduit în Testamentul Vechi și de aceea el era mai mult decât un profet, dar nu mai mult decât un om. Profeții au avut vedenii, au anunțat anumite lucruri despre harul care va veni, dar Ioan însă nu a prorocit, ci el a zis, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a făcut podul din Testamentul Vechi în Testamentul Nou într-un mod foarte frumos. Pentru toți ceilalți, era de neînțeles că acest bărbat îmbrăcat în piele de cămilă, cu o curea de piele, să vină și să spună, nu are nicio un guler întors sau alte haine faine, clericii au lucrul acesta și deseori sunt și colerici, dar în orice caz, el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Eu pot ca să-mi închipui că batjocoritorii puteau să spună, acolo merge o cămilă. Dar el era un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul dumnezeiesc pentru acel timp, pentru acea zi. Și cuvântul care este scris în Luca, prin el tot să ajungă la credință, acesta este un cuvânt foarte important, dar cine dorește să-l înțeleagă greșit pe Dumnezeu o poate face totuși foarte ușor. În Ioan 1, versetul 7 citim, acesta a venit să depună mărturie despre lumină, pentru ca tot să ajungă la credință prin el. Dar de ce nu printr-un grup de evangeliști și învățători au existat suficienți oameni religioși, oameni școlarizați cu o știință mare? Și acum toți să ajungă la credință, să fie mânuți printr-un bărbat, ei prin acesta să ajungă la credință, dar acesta bărbat a fost portavocea lui Dumnezeu. Acest bărbat singur a fost hotărât pentru acel ceas de către Dumnezeu ca să aducă mesajul poporului, să pregătească Domnului calea și să întoarcă inimile oamenilor către Domnul. Și cum este scris și în Luca 1, să gătească Domnului un popor bine pregătit. Eu cred ce a fost spus fratelui Branham. Unii doresc să o formuleze astfel, ca și când i-ar fi fost spus atunci, tu vei premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Dar eu cred că am ascultat suficiente predici de pe Benz în limba engleză și îmi pot face o privire de ansamblu foarte bună. A fost spus, precum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos. Tot astfel vei fi trimis tu cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Dumnezeu poate ca să ia pe bărbații lui, dar el ne lasă mesajul. Și dacă este un mesaj dumnezeiesc, atunci acest mesaj va împlini totul ca cuvânt al lui Dumnezeu și nume scopul pentru care a fost trimis. Și noi credem din toată inima noastră că ultima rundă își va avea începutul și atunci nu va mai depinde de mine sau de alții, ci atunci va fi lucrarea Dumnezeului nostru. Conform cuvântului din Zaharia, capitolul 4, nici prin puterea oștirii și nici prin tărie nu se întâmplă, ci prin Duhul meu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Altfel nu se poate. Așa a început cu adunarea nou testamentală, că Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat și mecanica și-a primit și dinamica. Și în acest mod, adunarea a fost prezentată ca un organism viu și a stat la dispoziția Domnului. Tot astfel va fi și acum în ultimile zile. Dorința mea este astfel ca eu și noi să primim conducerea Duhului Celui Sfânt pentru acele lucruri pentru care dorește Dumnezeu ca să ne folosească. Întotdeauna a fost așa că Dumnezeu nu a luat vântul sau pomii, ci a luat oameni, niște oameni pe care El a putut ca să-i folosească, cărora a putut ca să le dea instrucțiuni, însărcinări, dar care nu făceau un program propriu din aceasta, ci ei au devenit o parte ale planului de mântuire a lui Dumnezeu și ale programului lui Dumnezeu. Pentru mine, lucrul acesta este foarte sublim. Dacă noi ne gândim la faptul, în special și la Ioan, că o făgăduință a fost scrisă 800 de ani, a fost scrisă 400 de ani, și deodată a devenit realitate. Și nu este scris doar în Isaia 40 și Maleahi 3, ci stă pe două picioare. Este realitate. Istoria mântuirii își are dezvoltarea ei. Același lucru s-a întâmplat și cu Domnul nostru. Cuvântul făgăduinței a fost dat Mariei. Pentru un medic este un lucru de neînțeles, dar nu pentru un om credincios. O zămislire prin Duhul. Oamenii își pot sparge capul din acest motiv, dar lucrul acesta nu este necesar. Dacă este scris, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri și ceea ce și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Și ne gândim și la psalmul, tu ești Fiul meu, astăzi eu însumi te-am zămislit. Așa a început, cuvântul făgădinței a fost spus, Maria a crezut, Duhul Sfânt a umbrit-o și cuvântul a devenit trup. Tot astfel este situația și cu noi. Noi credem cuvântul făgăduinței a lui Dumnezeu, fără doar și poate. Putem noi ca să o explicăm? Noi nu o putem explica. Dar nici nu este necesar. Dacă dorești ca să cauți viața într-un om, ia unde îl găsești? Aici este sângele, aici bate inima, acolo este pulsul, dar unde este viața? Când vine viața, când pleacă, de ce vine, cum vine? Dumnezeu a hotărât-o în acest mod. La fel este și cu viața nouă. Domnul nostru spune, Fiecare care este născut prin Duhul este ca cum suflă vântul. Vântul suflă unde vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro se duce, dar tu ai simțit-o. Această suflare blândă s-a întâmplat. Există lucruri pe care noi nu putem ca să le explicăm, dar noi le credem din toată inima noastră. Cine poate ca să le explice pe Dumnezeu? Cine poate ca să explice veșnicia? Cine poate ca să explice învierea sau nașterea din nou? Cine poate explica toate lucrurile acestea? Dar nu este necesar ca să o facem. Dar noi le putem trăi. Aceasta poate deveni o experiență în viața noastră. Și atunci ne merge așa cum s-a comportat acel bărbat care nu a știut ca să citească, dar tot timpul a avut Biblia cu el oriunde mergea. Pe câmp, pretutindeni a avut Biblia cu el. Voi cunoașteți ce a povestit fratele Brenem. Bosul a spus, dar ce s-a întâmplat cu tine? Tu nu știi să citești și totuși ai Biblia tot timpul cu tine? Tu crezi lucrul acela? Și atunci el a spus, știi, boss sau șefule, eu nu cred doar ceea ce este scris între aceste două coperți, ci eu cred ce este scris și pe copertă, și Sfânta Biblie. Este simplitatea omului credincios și lumea devine de rușine. Ei spun, oamenii credincioși nu sunt chiar întregi la minte. În societate nu se potrivesc complet, ei au interesele proprii, ei nu mai merg împreună cu noi pe calea aceasta largă, la toate lucrurile cum a fost mai înainte. Oamenii aceștia sunt cam comici. Nu, nu. Noi nu suntem comici. Noi suntem cu ambele picioare în viața noastră. Noi ne aflăm pe acest pământ. Dar noi am avut trăire cu Dumnezeu și noi pentru aceasta suntem mulțumitori din toată inima noastră. Noi știm în cine credem și pentru noi cuvântul este o substanță dumnezeiască și de asemenea și credința în Iisus Hristos Domnul nostru. Cuvântul intră în inimile noastre conform Evrei 4. Versetul 12. Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Ceea ce m-a copleșit pe mine într-un mod deosebit este faptul că noi în Sfânta Scriptură vedem toate contextele care se potrivesc pentru timpul sfârșitului. Toate sunt deja scrise și eu o spun foarte bucuros și cu o anumită satisfacție că Dumnezeu a scris istoria deja dinainte. El nu a avut pe nimeni căruia să spune am uitat ceva, mai adaug ceva. Totul este deja scris, chiar până la cerul nou și la pământul nou, la Ierusalimul cel nou, totul este deja scris până la judecata de apoi despre mileniul păcii. Tot decursul este deja descris. Cei înțelepți din lumea aceasta scriu lucrurile după ce s-au întâmplat, atunci ei sunt destul de harnici. Dar Dumnezeu a scris totul dinainte, a spus-o și a făcut ca să fie scris dinainte. Fiindcă El este atotștiutor, El a știut, a cunoscut sfârșitul înaintea începutului, El a știut cine va crede și cine nu va crede. Și de aceea El a putut ca să scrie numele acelor care vor crede deja în cartea vieții, înaintea întemeierii lumii. Dumnezeu a vrut, de fapt, ca toți să primească ajutorul, toți să fie salvați, toți să fie mântuiți. Dar, fiindcă El este Dumnezeu, El a știut că nu toți o vor primi. Și de aceea El a putut ca să scrie deja cartea vieții. Într-o carte sunt scrise cei aleși în cartea vieții mielului care vor avea parte de prima înviere și în a doua carte sunt scriși toți aceia care la sfârșit vor fi primiți. Puteți ca să citiți în Apocalipsa 20 începând cu 11, acolo este scris și niște cărți au fost deschise și cartea vieții, nu cartea vieții mielului. Și anume, la a doua înviere, cartea vieții. În aceste detalii nu intrăm acum, acestea altă dată le putem trata. eu astăzi, în special, de când în ultimele săptămâni și luni am văzut niște transformări mari în toată Europa, precum nu a existat în ultimii 45 de ani, și mulți se miră, în special despre viteza schimbărilor cu care lucrurile acestea se petrec și decurg. Dar lucrul este așa. Dacă se întâmplă ceva, aștepți mult timp, dar când începe, atunci merge rapid, atunci vine o întâmplare după cealaltă. Și noi vedem aceste eforturile religioase, unirile religioase, conferințele din Amsterdam 48 și după aceea în toată lumea, în New Delhi și așa mai departe, vedem asocierile religioase și acum asocierile politice, sfârșitul împărțirii Europei. Și dacă noi vedem lucrurile acestea și din punctul de vedere biblic și le ordonăm corect, atunci vedem foarte clar cum împărăția romană veche se naște din nou. Vedem foarte clar încotro este direcție, unde este deplasată toată puterea. Noi vedem cine are totul de spus, de fapt, cine are ultimul cuvânt. Dar și aceste lucruri nu putem ca să ne preocupăm foarte mult cu ele. Dar dacă ne gândim la cele două revoluții din octombrie, una a fost cu mulți, mulți ani în urmă și cealaltă în ultimul an, atunci noi trebuie ca să spunem foarte simplu, se împlinește totul ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Eu doresc ca să vă spun câteva versete biblice. Daniel a văzut patru fiare și acestea au fost patru împărății care vor urma una după cealaltă și ultima au fost împărăția romană și aceasta durează până la sfârșit. El a văzut toată statuia, aurul, argintul, bronzul și după aceea până la picioare 10 degete, nu doar 10 coarne și 10 degete, dar ele nu s-au amestecat. Era fier și lut, două sisteme complet diferite. Ele erau lipite una de cealaltă, dar nu se amestecau. Dar trebuiau să formeze o unitate, fiindcă acest lucru e necesar pentru ultima fază. Astfel este scris și în Apocalipsa 17, că își pun puterea și autoritatea la dispoziția fiarei, până vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. Și după aceea se naște ura. Și după aceea, va urma ce trebuie ca să urmeze. Eu deseori privesc lucrurile acestea din perspectiva profeției biblice, și observ totul foarte minuțios. Observ special ce se întâmplă cu iudeii, fie în Berlin și acum în Franța, acolo cimitirile și mormintele sunt profanate și lucrul cel mai rău pe care l-am întâlnit în ziarul din Thüringen este în biroul la mine, un articol uriaș când a avut loc universarea de 1000 de ani în Rusia. Acolo au avut ei afișuri cu inscripția, cu textul Moartea iudeilor și nouă viața. Câte titluri și parole împotriva iudeilor și această în Uniunea Sovietică, de când a avut loc această aniversare de 1000 de ani, cu fiecare moment se poate aștepta ca niște lucruri groaznice să se împlinească, anume în Rusia. Dacă noi ne amintim acum de al doilea război mondial, chiar dacă nu dorim ca să recapitulăm toată istoria, dar când Gorbachev a fost la Honecker, la ultima lui vizită în Berlinul de Est, el i-a scris în cartea de oaspeți o propoziție simplă, dar adevărată. Cine vine prea târziu, pe acela istoria îl pedepsește. Câte săptămâni mai târziu, cel care a venit pe târziu, Honecker, a primit demisia. El n-a mai fost. Și mulți alți care au venit prea târziu și ei au fost pedepsiți, au primit demisia și așa mai departe. Eu doresc să spun ceva în special referitor la poporul Israel. Fiecare credincios iubește iudeii așa cum sunt. Nu este nevoie ca să fim de acord cu toate deciziile lor și ei nu trebuie ca să fie de acord cu toate deciziile noastre. Dar nu există niciun om credincios care urăște pe un iudeu, care nu iubește pe un iudeu din toate inima și acela care te-a înșelat. Cu un astfel de om ceva nu este în regulă. Căci Dumnezeu, peste Avram, Isaac și Iacov, a ales poporul Israel. Și el a spus, își va uita oare o femeie, copilașul, și chiar dacă mamele ar uita-o, Dumnezeu spune, Israele, nu vei fi uitat de mine. Eu sunt tatăl Israelului și Israelul este fiul meu cel întâi născut. Noi trebuie ca să avem respect față de deciziile lui Dumnezeu și atunci totul este în regulă. În orice caz, următorul lucru este scris în Luca 21 și eu sunt mulțumitor fiindcă există mai multe evanghelii. Atunci poți citi toate evangheliile și care se completează. În Matei este scris doar despre smochin, dar aici este scris despre smochin și toți ceilalți pomi. Luca 21, versetul 29 și 30. Apoi le-a mai spus o altă pildă. Uitați-vă la smochin și la toți ceilalți pomi. De îndată ce înmuguresc, dacă noi ne întoarcem la cel de-al doilea război mondial și timpul după aceea, zeci de popoare care erau sub administrarea engleză și administrarea franceză, toți au devenit independenți, toți. Aici și dincolo, toți au devenit independenți. Nu doar Israelul a înmugurit și a devenit un stat, sub coroana britanică se aflau 49 de țări. Toți au devenit independenți, de la primul până la ultimul. Și există niște oameni care, Marea Britanică, o vor boteza altfel Mica Britanie. Acest imperiu mondial nu a mai existat. Un profesor din Anglia mi-a dat mie vina ca un german, că Imperiul Britanic s-a destrămat. Următorul lucru, am vrut ca să le reamintesc. Toți s-au eliberat de jugul. Toți s-au eliberat. Și iudeii. Iudeii s-au întors acasă sub formă de torente după cel de-al doilea război mondial. În 48-14 mai, atunci s-a cântat pe străzile Ierusalimului Glory, Glory, Aleluia. Și ei au mai cântat Harul și dreptatea merg înaintea ta, așa cum este scris și în psalmul. Dar ce vedem noi acum? De ce? De ce au loc acum atâtea revolte împotriva iudeilor în diferitele țări? Fiindcă există câțiva dintre ei care încă dorm, care încă n-au înțeles că locul lor nu este în Rusia sau în Germania sau altundeva, ci trebuie ca să se întoarcă în patria lor. Fiindcă acolo profeții nu vor veni în Moscova sau în Germania, ci în Ierusalim. Dumnezeu lucrează cu națiunile, acolo sunt ele, dar cu poporul lui Israel, el lucrează în țara făgăduită. Și ei trebuie ca să se întoarcă. Așa cum a fost spus și lui Moise, este scris în Ieremia 31 și în Ezechiel și în Isaia 14, este scris în tot cuvântul lui Dumnezeu. Acum Domnul, care a iubit și iubește poporul său, acum, la sfârșitul acestei generații, vă rog frumos ca să o înțelegeți corect, la începutul acestei generații au avut loc aceste mișcări, popoarele s-au eliberat de jugul lor, toate s-au eliberat și au devenit state independente. Și acum, la sfârșitul Republicile Baltice, Dar iudeii care încă nu s-au întors în Israel, care încă dorm un pic sau visează un pic, lor le este făcut un pic foc, astfel încât ca să-și pregătească valizele și să plece, ei trebuie ca să plece, trebuie ca să se întoarcă în Israel. Ați înțeles lucrul acesta? Noi citim în ziar, ne mirăm despre lucrurile care se întâmplă, da? Ia, dar Dumnezeu dorește ca ei să se întoarcă și dacă ei n-au înțeles ce marea, atunci Domnul trebuie ca să le dăruiască o amintire, o trezire mai dureroasă, astfel încât ca ei să găsească calea înapoi. Timpul se apropie de sfârșit. Smocinul a înmugurit și toți ceilalți pomi de asemenea și acum fi ultimii înmuguresc. Și lucrurile acestea merg ruc-țuc. Yeltsin a zis în Kreml, noi ceșilor și ungarilor și toți ceilalți care s-au despărțit, nu le-am încis rubinetul. De ce facem aceasta cu republicile baltice? Noi vedem că Dumnezeu are și acolo niște oameni care trebuie ca să decidă asupra cursului ca să meargă totul corect. Chiar și Gorbaciov trebuie ca să fie atent, astfel ca și el să nu vină prea târziu cu deciziile lui, astfel ca istoria să-l pedepsească și pe el. Zâmbesc eu un pic, dar acest lucru se poate întâmpla foarte ușor. Vă spun și de ce. Acum noi trăim în această dezvoltare, astfel încât reci și împărați, toți care nu țin pasul cu programul lui Dumnezeu, acela este dat la o parte. Toată istoria trebuie ca să aibă un parcurs așa cum este scris în cuvântul profetic și otrăt pentru acest timp. Eu mă bucur când văd dezvoltarea aceasta, fiindcă noi vedem lucrurile acestea cum se întâmplă, atunci noi să ne ridicăm capetele noastre, fiindcă noi știm că răscumpărarea noastră se apropie. Eu îi iubesc și pe ruși din toată inima mea, dar ei acum nu au locul disponibil unde să cazeze armata care se întorc din toate țările. Este un necaz mare pentru ei. Ah, și ei să se întoarcă în Rusia înapoi, căci Sfânta Scriptură vorbește despre aceasta. Când ei zic, acum domnește pacea și siguranța, atunci un prăpăt neașteptat vine deodată peste ei. Nu când sunt războaie și strigăte de război, nu când sunt cu tremure, foamete, vremuri scumpe și așa mai departe, ci atunci când se ajunge la această stare, precum o avem acum. Și fratele Brenem a spus-o deja în trecut, când Estul și Vestul se întâlnesc. Cine ar fi putut ca să creadă că este posibil ca războiul cald să se termine și războiul rece să se termine? Doar tratative peste tratative și dezarmarea aceasta merge în pași uriași, astfel încât să existe liniște. Lucrul acesta trebuie ca să vină așa, astfel încât să se împlinească Scriptura. Granițile trebuie ca să dispară, astfel încât noi să putem ca să mergem pretutindeni și ei de acolo să vină la noi. Noi, nu de mult, am fost în Bratislava și am văzut cum s-a umplut acolo toată biserica cu oamenii. Oamenii stăteau în picioare, există o foamete și la oamenii aceia. Voi austriecii sunteți o țară gazdă bună. Noi am venit, v-am vizitat. Ia, am fost turiști buni, noi călătorim foarte bucuroși, ne-am dus și în Franța. Dar acum și voi trebuie ca să înțelegeți, și anume foarte, foarte clar, că avem o însărcinare. Când data viitoare vom merge în Praga, în Leipzig și avem adunări acolo, acolo veniți cu toții acolo și avem adunări pe stradă, mesajul dumnezeiesc este vestit. Noi cu toții posedăm o sarcină comună cu o țintă comună. Și cine a fost până acum foarte comod, obișnuit cu comoditatea, acela să renunțe la această comoditate. Spuneți odată cinstiți, care este situația noastră? Aparține viața noastră, timpul nostru, totul ce este al nostru, aparține într-adevăr Domnului? Eu am adus acest prospect cu mine, de fapt și modela o am acasă în birou, n-am vrut ca să aduc, cu ecu, 92. Acestea au fost tipărite la noi în Germania și au fost vândute astfel și au primit un ajutor împotriva cancerului legătură cu această vânzare. Pe mine m-a impresionat foarte mult simbolul pe care l-au ales ei cu această curvă călărind pe acest animal, pe această fiară. Este ceva cam ciudat. Deja în secolul XVII au vorbit despre Madame Europa și acum devine realitate și dacă vezi cele 12 stele cu care este încoronată, atunci eu sunt cam supărat, fiindcă există două tablouri în Apocalipsa. Există un tablou în Apocalipsa 12, acolo este arătată o femeie care poartă o coroană cu 12 stele. Aceasta noi o cunoaștem cu toții. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă fratele Branham a vorbit în special despre aceasta în predica despre scrisorile către evrei. Acolo el a spus literalmente, aceasta este adunarea adevărată care este încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Și după aceea mai există și cealaltă femeie în Apocalipsa 17 și această curvă este îmbrăcată în stacojiu și purpură și este împodobită cu aur argint, cu pietre prețioase și perle și așa mai departe. Și ea posedă domnia peste toți regii Pământului. Femeia era îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Isus. Deci trebuie ca să fie o instituție care este foarte bogată, împodobită cu purpură, stacojiu și așa mai departe, ce mai este necesar. Dar ea și-a luat acest semn cu 12 stele. Și lucrul acesta nu-mi place deloc. Aceasta n-ar fi trebuit ca să fi fost. Dar ce nu a furat dușmanul de la Domnul? Scuzați-mă, nu este stilul meu lingvistic, dar cineva a spus că dușmanul este ca o maimuță. El imitează pe Dumnezeu în toate. Și atunci sunt lucrurile și noțiunile schimbate. Mulțumiri însă lui Dumnezeu, fiindcă noi posedăm această putere de deosebire, ca noi într-adevăr să recunoaștem adunarea este acum readusă în starea ei originală. Învățătura a celor 12 apostoli este pusă din nou pe sfeșnic. Aceeași învățătură despre Dumnezeu, botez, cină, totul este nealterat, prezentat, curat și sfânt și inclus în vestire. Și adunării este dăruită o învățătură amplă. Pe de altă parte, noi trăim în acel timp în care are loc fără de legea mare. Într-adevăr, și aceasta se apropie de desăvârșirea ei. Nu este nevoie ca să intrăm în mai multe detalii, dar un lucru este clar. Doar cine se supune lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu, doar într-adevăr căruia Dumnezeu îi se poate descoperi, doar acela poate ca să deosebească ce se întâmplă și unde se întâmplă. Pe de altă parte, totul este decorat și înfrumusețit, astfel încât să fie foarte asemănător cu originalul. Pentru a-i duce în rătăcire dacă este cu putință chiar și pe cei aleși. Este scris în Matei 24:24. Pavel scrie către Tesaloniceni în 1 Tesaloniceni 5, începând cu versetul 4, voi însă, dragi frați, nu trăiți în întuneric, încât ziua Domnului să vă poată surprinde ca un hoț. De ce nu? Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu a devenit pentru noi o candelă puternică în întuneric. Noi putem, ca să spunem din toată inima noastră, cuvântul tău este candelă pentru piciorul meu și o lumină pe calea mea. Amin. Acest verset nu este cumva o zicală pe un perete, ci acest verset este realitate dumnezeiască în inima noastră și în viața noastră. Cuvântul tău este candelă pentru piciorul meu. El este o lumină pe calea mea. Este Duh și este viață. noi nu răstălmăcim, ci noi am primit cuvântul acesta, astfel încât a devenit pentru noi o descoperire. Și Petru, în special cu revenirea lui Iisus Hristos, a scris-o foarte corect, căci noi nu am urmat niște fabule născocite cu iscuțința atunci când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului. În 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 16, căci noi nu am urmat niște fabule născocite cu iscusință atunci când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci noi am fost martori ocular ai slavei sale minunate. Ce mărturie minunată! Nu niște fabule născocite, nu ce și-a visat cineva, ci ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, totul ce a fost de la început. Aceasta noi v-am vestit-o. Am fost martor ocular. Noi am fost niște bărbați care au trăit totul, chiar și înălțarea în cer. Și fiindcă noi am sărbătorit acest eveniment, eu doresc ca să citesc acest text minunat din Luca 24 și din Fapte 1. Este ceva sublim ce este scris aici și totul ce s-a întâmplat acolo. Luca 24, versetul 50 și 51. După aceea, i-a condus afară din cetate până în apropiere de Betania și a ridicat apoi mâinile și i-a binecuvântat. Și s-a întâmplat, în timp ce îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat în cer. Amin. Într-adevăr, acest lucru s-a întâmplat. Nu este o poveste. Cu Domnul nostru s-a întâmplat totul în realitate. Nașterea lui era o realitate. Păstorilor le-a fost spus, veți găsi un copil nou născut, înfășat, în scutece și culcat într-o iesle. Iată, așa s-a și întâmplat. Totul cu Domnul nostru a fost într-adevăr realitate. Și eu sublinez și lucrul acesta, fiindcă chiar și revenirea Domnului nostru este spiritualizată, ca și când Domnul ar fi revenit spiritualizat. Domnul nostru a venit trupește. Și orice duh care nu îl mărturisește pe Iisus în felul acesta nu este din Dumnezeu, mai degrabă este duhul anticristului, astfel scrie Ioan. Și cine nu recunoaște că în același mod va reveni, și anume într-un mod adevărat, în același mod cum a fost înălțat în cer, de asemenea are acest duh anticristului. Nu există nicio scuză, din contră. În acel moment, noi putem nu doar ca să verificăm duhurile, ci putem ca să le deosebim, fiindcă cuvântul a făcut această verificare a noi. Doar trebuie ca să știm de ce parte stăm noi. Atunci verificarea este ușoară. Este scris, și anume în Faptele Apostolilor, capitolul 1, și aici sunt versetele 9 până la 11. După aceste cuvinte, el a fost înălțat înaintea ochilor lor, un nor l-a luat și l-a ascuns de privirile lor. Și pe când îl urmăreau ei încă neclintiți, cu privirea în timp ce el se înălța la cer, deodată li s-au înfățișat doi bărbați în veșminte albe, care au zis, bărbați din Galileea, de ce stați acolo și priviți în sus spre cer? Acest Iisus care a fost înălțat din mijlocul vostru în cer, va veni în același fel în care l-ați văzut înălțându-se în cer. Amin. Acesta este adevărul biblic despre revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. În ziua cincizecimii, el a venit în Duhul și ca să locuiască în adunarea lui, în inimile acelora care prin sângele lui au fost răscumpărați, au fost împăcați cu Dumnezeu și prin Duhul au fost născuți din nou la o nădejde vie. Ca să locuiască Duhul Sfânt în ei, de aceea a fost revărsat. dar cu privire la revenirea Lui, același Iisus, care s-a născut în această lume, care a trăit pe acest pământ, care a fost chinuit aici sub Ponțiu Pilat, care a fost răstignit, care a murit și în a treia zi a înviat și a fost înălțat în cer. Același Iisus va reveni în același mod, așa cum a fost înălțat în cer. Și când va reveni, conform 1 Tesalonicen 4, cu strigătul de trezire, cu glasul arangerului și cu trâmbița lui Dumnezeu, atunci cei adormiți în Hristos vor veni împreună cu El. Mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și anume trupește, cu trupul schimbat. Astfel este scris în 1 Corinteni 15, căci trupul acesta trecător trebuie să îmbrace ceea ce este netrecător și trupul acesta muritor trebuie să îmbrace nemurirea. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc, adică trupul de înviere. Acesta este adevărul biblic. Și ca să mai adaug și următorul lucru din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2 și versetul 3, și nu s-a arătat încă ce vom fi. Dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Amin. Mireasa îl va vedea, îl va întâmpina pe Mirele. Ea îl va vedea pe El și va sărbători împreună cu El cina nunții. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul Său până la sfârșit. Eu doresc ca să vă îmbărbătez și aceasta cu următorul gând. Când voi știți că Dumnezeu a început lucrarea bună în voi, atunci voi să și știți de asemenea că El o va și desăvârși. Amin. Căci astfel și este scris, acela care a început în voi bună lucrare o va și desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Dar dacă este cineva aici în care această lucrare a lui Dumnezeu încă nu a început, atunci să se împlinească astăzi. Căci acolo unde Dumnezeu nu începe, acolo El nu poate ca să continue și nici să desăvârșească. Cândva trebuie Dumnezeu ca să facă începutul cu noi, cu toții, astfel încât noi să devenim o creație nouă, o facere nouă, noi să avem o trăire cu Dumnezeu și să-I permitem Lui ca El să lucreze în continuare în noi, până când noi, prin harul Său, vom trăi și vom vedea desăvârșirea. În câteva cuvinte doresc ca să fac un cuprins, aș putea ca să spun, noi trăim în ultimul timp, noi vedem aceste dezvoltări în toate domeniile, dar preocuparea principală a noastră este ceea ce este acum de prima dată la rând, și anume împlinirea ultimei însărcinări ale adunării, ce mare afară tuturor acelora care încă sunt risipiți în toate popoarele, toate limbile, toate națiunile, în toate denominațiunile și comunitățile. Noi credem că există încă mulți în Biserica Catolică, în Biserica Evanghelică, sunt mulți în biserici libere care îl caută pe Dumnezeu, dar ei încă n-au aflat nimica de ce mare afară, ei n-au auzit această ce mare. Noi nu stăm deasupra lor, din contră, noi dorim ca să fim printre ei și să le vestim acest mesaj minunat ale salvării, ale harului lui Dumnezeu. Și toți oamenii să asculte încă o dată că înaintea lui Dumnezeu noi cu toții suntem egal. Dar trebuie ca să mai spunem de asemenea, fiecare om care este născut în lumea aceasta este în același mod născut. Nașterile sunt toate la fel. Tatăl poate ca să fie sfânt, mama poate să fie pioasă și tot să citească în Biblie dimineața și seara, dar fiecare naștere naturală este la fel și fiecare om care este născut în această lume este despărțit de Dumnezeu. El se naște și este despărțit și nu există niciun act pios ca să fim uniți cu Dumnezeu. Este nevoie de o naștere din nou cu Dumnezeu înainte ca noi să aflăm lucrarea lui Dumnezeu în noi. Noi trebuie ca să înțelegem că Dumnezeu a lucrat în Hristos. Această lucrare dumnezească, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Deci, noi nu trebuie ca să ne uităm la ceilalți, ei sunt mai romano-catolici sau altfel, și cei evanghelici, luterani și așa mai departe, sau altceva. Aceasta nu folosește la nimic. Părinții noștri toți s-au născut în același mod în această lume. De aceea și chemarea, doar dacă cineva este născut din nou, oricine ar fi el. Sunteți de părerea că copiii profeților erau mai buni și ei au fost născuți și au venit în această lume cum s-a întâmplat cu toți ceilalți. De aceea, fiindcă Dumnezeu este drept, a făcut-o așa. Tot astfel cum toți mor în Adam, tot astfel să fie aduși toți la viață în Hristos. Ferice de acel om care îl primește într-un mod conștient pe Iisus Hristos, care recunoaște, eu sunt despărțit de Dumnezeu, eu nu sunt născut din nou, eu doar am fost născut în această lume, am citit un pic în Biblie, am fost un om cu minte, dar eu nu doresc ca să fiu pierdut, dar haidem ca să fim cinstiți. Ai avut tu cu adevărat o trăire adevărată cu Dumnezeu. Știi tu despre o zi, despre un ceas în viața ta în care tu te-ai rugat, unde te-ai pocăit, unde au curs și lacrimi, unde te-ai încinat Domnului și ai spus, Domnului, eu sunt pierdut, eu sunt un om păcătos, Doamne, eu nu sunt vrednic ca Tu să vii la mine, dar primește-mă totuși, iartă-mă, salvează-mă. Am trăit noi aceasta cu toții, că atunci, după această rugăciune, care poate ca să fie amestecată și cu lacrimi, deodată urmează cu totul altceva, o laudă, o proslăvire, o certitudine prin Duhul care ne mărturisește, conform cuvântului din Scriptură, Duhului mărturisește Duhului nostru că noi am devenit copii al lui Dumnezeu. Astfel încât o pace mai mare decât toată înțelepciunea oamenilor să ne umple inima noastră. Astfel încât noi, din adâncul inimii noastre, să putem cânta, fiindcă pacea cu Dumnezeu împătrunde inima. De aceea iubilează cu mare bucurie inima mea. Eu pot ca să-mi amintesc foarte bine de această zi și de acest ceas, și anume într-un mod conștient. Eu în viața mea am uitat multe lucruri, dar aceste trăiri cu Dumnezeu, acestea mi-au rămas. Voi puteți ca să mă credeți? Eu sunt doar un om cum sunt toți ceilalți, dar eu doresc ca să-i văd pe toți aceia cărora eu am putut ca să le predic, pe aceștia eu aș dori ca să-i văd pe toți la Domnul. Și de aceea această vestire insistentă, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Astăzi, aici, în acest loc, noi putem ca să avem trăirea noastră cu Domnul. Veniți la El. El nu va alunga pe nimeni, din contră. El a spus, veniți la mine toți cei ce sunteți apăsați și împovărați. Eu vreau să vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Eu vă voi înviora. Bine ar fi dacă noi cu toții am putea ca să fim cu toții împreună la Domnul. Și eu cred că Domnul o va face, o va reuși cu noi, cu toții. Eu doresc ca să încei cu această propoziție. Dacă mai este cineva aici, la cine Dumnezeu încă nu a început, atunci haidem ca astăzi, permiteți-i ca El să facă începutul în inima ta și tu o vei trăi, că El va continua și El va desăvârși în ziua revenirii Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Haidem ca să ne ridicăm. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima noastră, o, Doamne, fiindcă Tu încă lucrezi, fiindcă Tu, prin cuvântul Tău, încă vorbești, Tu încă chemi, Tu încă dăruiești harul Tău și tragi oamenii la Tine, ierți toată vina și nimicești toate păcatele. Iubitul Domn, noi simțim prezența Ta, Tu ești aici prezent, încinare să fie adusă Ție, dăruiește acum tuturor acelora care și-au ridicat mâinile către Tine, dăruiește-ne credința necesară în Tine ca răscumpărătorul lor. Ei, prin credința lor, să Te privească pe Tine pe cruce și să știe că Tu ai murit și pentru ei. Tu ai ocupat și locul lor. În locul lor, Tu ai spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și în următorul moment, când sulița a fost înfiptă și sângele a curs pentru răscumpărarea, atunci noi am fost cu toții împăcați cu Dumnezeu. Și voi toți care ați ridicat acum mâinile voastre și voi ați fost deja acolo împăcați cu Dumnezeu. Primiți împăcarea și iertarea. Primiți-o acum și Domnul să vă dăruiască vouă o rugăciune, indiferent când va fi, o rugăciune ca voi să primiți și voi siguranța prin Duhul Lui că ați devenit proprietatea Lui. Voi o sunteți deja, dar Domnul Dumnezeu dorește ca să vă dorească siguranța fiecăruia în parte. Atunci nu este scris doar în Biblie, atunci nu a spus-o doar predicatorul, atunci voi personal ați trăit-o. Este mărturia voastră că ați devenit o proprietate al Domnului. O, Dumnezeul cel mare, noi împreună, noi Te rugăm, Tu să începi ceva nou în noi toți. Noi Te rugăm, dăruiește-ne o trăire nouă. O, Doamne, Te rugăm astăzi, noi avem nevoie. Noi dorim ca să fim mai aproape de Tine. Noi dorim ca să stăm la dispoziția Ta. Cu tot timpul nostru, cu tot ce avem, tot ce posedăm, noi dorim ca să-ți aparținem Ție. Credinciosul Domn, eu îți mulțumesc pentru totul ce ai făcut Tu în această adunare. Tu ai făcut lucruri mari, lăudat și slăvit să fie numele Tău. Noi împreună Te rugăm pentru toată Europa, noi Te rugăm pentru toți credincioșii și pentru toți aceia care vor deveni credincioși, căci Tu însuși Te-ai rugat în acest mod. Dar nu mă rog doar pentru aceștia, ci și pentru cei care vor ajunge să creadă în Mine prin cuvântul lor. Iubitul Domn, astfel Te-ai rugat Tu în Ioan 17 și pentru toți aceia care încă vor deveni credincioși. O, Doamne, în acest timp noi putem ca să credem așa cum este scris în Scriptură. Noi credem în Tine, noi credem toate făgăduințele Tale și noi așteptăm ca ele toate să se împlinească. Acum, noi ne dedicăm ție, noi cu toții care suntem astăzi aici, noi dorim ca să ne dedicăm ție din nou. Curățește-ne, sfințește-ne și tu să vii cu ungerea ta sfântă, cu puterea de sus, vino peste noi toți și introduce-ne ca niște mădulare vii în trupul tău. Tu să fii capul și tu să decizi totul, tu să guvernezi, tu să conduci totul, conform sfatului tău și conform plăcerii tale. Noi te rugăm într-un mod deosebit pentru țările acestea unde se vorbește limba germană. Tu, în timpul reformei, tu ai binecuvântat, tu ai pregătit calea. Și acum cuvântul tău se reîntoarce din nou de peste ocean, aproape în acel punct unde a plecat ca să meargă acel marș triumfal. Iubitul Domn, căile tale sunt minunate, dar noi avem o singură dorință ca să devenim o parte din totul ce faci tu acum. Noi ne rugăm și pentru toate țările vecine, Franța, Belgia, Luxemburg, ne rugăm pentru toată Europa Centrală, pentru Uniunea Sovietică. O, Doamne, noi acum, prin credință, putem ca să ne rugăm ca Tu să începi acest marș triumfal. Tu poți ca să te bazezi pe noi. Noi deseori Te-am dezamăgit, iartă-ne și noi știm că noi deseori am și eșuat. Dar noi prea dezameșoat. Ajută-ne și iartă-ne. Primește-ne așa cum suntem. Tu să ne faci ca să devenim și noi mai credincioși și înarmează-ne, înzestrează-ne cu totul ce este necesar. Și tu să lucrezi și să guvernezi în noi și tu să ne conduci. Tu să lucrezi și să guvernezi și în mijlocul nostru și în viețile noastre. Ție să-ți fie încredințată lucrarea ta. Noi stăm la dispoziția ta. Tu să ai calea ta conform cuvântului tău cu noi cu toții. Lăudat și slăvit să fii tu, o Doamne, Dumnezeul atotputernic, în numele lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Amin. Amin.